Երորդ. Երկու վաղեմի թշնամիները. Երբ Դարտանյանը մոտեցավ Բաստիլին, ժամացույցը զարկեց 8:30. Նա պատվիրեց իր մասին զեկուցել բանտի պարետին, որ իմանալով, թե սպան եկել է կարդինալի պատվերով և բերել է նրա հրամանը, դուրս եկավ նրան սանդուղքի գլխին դիմավորելու. Այդ ժամանակ Բաստիլի պարետը պարոն Դյու Տրամբլեն էր, Ռիշելյոյի ահեղ սիրեցյալի, գորշ կարդինալ մականունը ստացած նշանավոր կապուցին Ժոզեֆի եղբայրը. Երբ մարշալ Բասոնպիերը բանտարկված էր Բաստիլում, որտեղ նա նստեց ուղիղ 12 տարի, նրա դժբախտության ընկերները ազատություն երազելով երբեմն միմյանց ասում էին. «Ես դուրս կգամ այնինչ ժամանակ»։ «Իսկ ես այնինչ ժամանակ»։ Բասոնպիերն ասում էր. «Իսկ ես, պարոնայք, դուրս կգամ այն ժամանակ, երբ դուրս կգա և պարոն Դյու Տրամբլեն»։ Նա այն էր ակնարկում, թե կարդինալի մահից հետո Դյու Տրամբլեն անխուսափելիորեն կկորցնի իր տեղը Բաստիլու, մինչդեռ ինքը Բասոնպիերը իր տեղը կգրավի արքունիքում։ Նրա գուշակությունը քիչ մնաց կատարվեր, միայն թե հակառակ իմաստով, քան նա կարծում էր։ Կարդինալի մահից հետո հակառակ բոլորի սպասածի ամեն ինչ մնաց առաջվա պես։ Պարոն Դյու Տրամբլեն չհեռացվեց, և Բասոնպիերն էլ քիչ մնաց պիտի Բաստիլում նստեր, մինչև իր կյանքի վերջը։ Պարոն Դյու Տրամբլեն դեռևս Բաստիլի պարետ էր, երբ Դարտանյանը ներկայացավ այնտեղ մինիստրի հրամանը կատարելու։ Դյու Տրամբլեն նրան ընդունեց շատ քաղաքավարի, և քանի որ պատրաստվում էր սեղան նստելու, ապա Դարտանյանին էլ հրավիրեց իր հետ ընթրելու։ «Ես ուրախ կլինեի», ասաց Դարտանյանը, «բայց եթե չեմ սխալվում, ծրարի վրա գրված է «Հուշտապ»»։
«Այդ ճշմարիտ է», ասաց Դյու Տրամբլեն։ «Էյ, մայոր, ասացեք բերեն համար 256-ին»։
Կալանավորը Բաստիլ մտնելով դադարում էր մարդ լինելուց և դառնում էր համար։ Դարտանյանը բանալիների զնգոցը լսելով ակամա ցնցվեց։ Նա նույնիսկ չուզեց ձիուց իջնել, մոտիկից տեսնելով վանդակապատ լուսամուտները ու վիթխարի պարիսպները, որոնք առաջ տեսել էր միայն Խանդակի մյուս կողմից, և որոնք մի անգամ 20 տարի առաջ այնպես վախեցրել էին իրեն։ Զանգի ձայն լսվեց։
«Ես պետք է ձեզ թողնեմ», ասաց նրան Դյու Տրամբլեն։ «Ինձ կանչում են կալանավորի անցաթուղթը ստորագրելու»։ «Ցտեսություն, պարոն Դարտանյան»։
«Գրողիցոցը գնամ ես, եթե ցանկանամ մի անգամ էլ տեսնվել քեզ հետ»։ Մրթմրթաց Դարտանյանը, այդ անեծքը սկողելով ամենաանուշ ժպիտով։ «Այս բակում 5 րոպե մնալն էլ բավական է հիվանդանալու համար. ես ավելի համաձայն եմ ծղոտի վրա մեռնել, և երևի հենց այդպես էլ կլինի, քան 10,000 լիվր ստանալ և Բաստիլի պարետ լինել»։ Հազիվ էր նա վերջացրել այս մենախոսությունը, երբ երևաց կալանավորը։ Դարտանյանը նրան տեսնելով ակամա ցնցվեց զարմանքից, բայց և իսկույն խեղդեց իր զգացմունքները։ Կալանավորը կարետ նստեց, ըստ երևույթին առանց ճանաչելու Դարտանյանին։ «Պարոնայք», ասաց Դարտանյանը չորս հրացանակիրներին, «ինձ կարգադրված է խստագույնը սսկել կալանավորին, և քանի որ կարետի դռնակը փական չունի, ես կնստեմ նրա կողքին»։ «Լիլբոն, բարի եղեք ձեզ հետ քաշելու ինձին»։
«Սիրով, լեյտենանտ»,
պատասխանեց այն հրացանակիրը, որին դիմել էր նա։ Դարտանյանը ձիուց իջավ, սանձը տվեց հրացանակրին։ Ինքը նստեց կալանավորի կողքին և այնպիսի մի ձայնով, որի մեջ չէր կարելի ամենափոքր հուզմունք անգամ նկատել, հրամայեց. «Դեպի Պալե Ռոյալ, վարգով»։ Հենց որ կարետը շարժվեց, Դարտանյանը, օգտվելով կամարների տակ տիրող խավարից, որի միջով նրանք անցնում էին, ընկավ կալանավորի վզովը։
«Ռոշվոր», գոչեց նա, «դուք եք»։
«Այդ իսկապես դուք եք, ես չեմ սխալվում»։ «Դարտանյան», զարմացած գոչեց Ռոշվորը։
«Ախ, իմ խեղճ բարեկամ», շարունակեց Դարտանյանը, 5 տարի ձեզ չեմ տեսել, և կարծում էի, թե դուք մեռել եք»։
«Իմ կարծիքով», պատասխանեց Ռոշվորը, «քիչ տարբերություն կա մեռածի ու թաղվածի միջև. իսկ ինձ արդեն թաղել էին, կամ համարյա թե թաղել էին»։
«Իսկ ինչ անցանքի համար եք դուք Բաստիլ ընկել»։
«Ճշմարիտն ասեմ, Այո։
Դե, ահա ասեմ։ Ինքս էլ չգիտեմ։
Դուք ինչ չեք վստահում, Ռոշվոր։
Չէ, չէ, պատվովս եմ երդվում։ Դե հո չի կարող պատահել, որ ես իրոք նստած լինեմ նրա համար, ինչում ինձ մեղադրում են։
Իսկ ինչում են ձեզ մեղադրում։
Գիշերային կողոպուտի մեջ։
Դուք գիշերային կողոպտի՞չ։
Ռոշվոր,
դուք կատակ եք անում։
Ես ձեզ հասկանում եմ։ Դա բացատրություն է պահանջում, չէ։
Խոստովանում եմ։
Բանն այսպես պատահեց. Մի երեկո Թյուիլրիում, Ռեյների մոտ, Ֆոնտրալի, Դրիեի և մի քանի ուրիշների հետ լավ խմելուց հետո Դուքս Դարկուրը առաջարկեց գնալ նոր կամուրջը և անցորդների թիկնոցը փախցնել։ Ինչպես դուք գիտեք, այդ զվարճությունը Օրլեանի դքսի օրինակով մոդա է դարձել։
Բայց ձեր տարիքին
գժվել եք դուք, Ռոշվոր։ Դե չէ, պարզապես ես արփած էի։ Բայց եվ այնպես այդ զվարճությունը ես ինձ վայել չէի համարում։ Եվ Շվալիե Դրիեին առաջարկեցի ինձ հետ միասին սոսկ հանդիսատես լինել և ոչ տերասան։ Եվ որպեսզի ներկայացումը դիտենք ինչպես օթյակից են դիտում, բարձրանալ ձիու արձանի վրա։ Ասելն ու անելը մեկ եղավ։ Բրոնզե հեծյալի խթանների շնորհիվ, որոնք մեզ ասպանդակի տեղ ծառայեցին, անմիջապես բարձրացանք ձիու գավակը, հիանալի տեղավորվեցինք, և ամեն ինչ շատ լավ էինք տեսնում։ Արդեն հինգ թիկնոց թրցրել էին, և այնպես ճարպկորեն, որ ոչ ոք նույնիսկ ծպտուն հանել չհամարձակվեց։ Երբ հանկարծ ավելի պակաս հարմարվող հիմարի մեկը սկսեց գոռալ «Օգնեցեք», և տեղն ու տեղը լույս ընկան հրացանավոր պարեկները։ Դուքս Դարկուրը, Ֆոնտրալը ու մյուսները փախան։ Դրիեն նույնպես ուզեց փախչել։ Ես սկսեցի ետ պահել նրան։ «Ոչ ոք այստեղ մեզ չի նկատի», ասում եմ։ Բայց չեղավ։ Ինձ չլսեց, սկսեց ցած իջնել, ոտքը դրեց խթանին, խթանը կոտրվեց, նա ցած ընկավ, ոտքը ջարդեց, և փոխանակ լռելու սկսեց հայհոյանքներ գոռալ։ Այն ժամանակ ես էլ ցած ցածկեցի, բայց արդեն ուշ էր։ Ես ընկա հրացանավորների ձեռքը, որոնք ինձ տարան շատ լե, որտեղ և ես հանգիստ քնեցի, համոզված լինելով, որ մյուս օրը դուրս կգամ այդտեղից։ Բայց անցավ մեկ օր, երկու օր, մի ամբողջ շաբաթ։ Գրում եմ կարդինալին, իսկ ույն իմ ետևից մարդ է գալիս։ Ինձ տանում են Բաստիլ։ Եվ ահա հինգ տարի է, ես այստեղ եմ։ Ինչի համար? Երևի հանդգնության համար, նրա համար, որ նստել էի ձիու վրա, Հենրիխ չորորդի ետևը։ Դուք ինչ եք կարծում։ Ոչ, դուք իրավացի եք իմ թանկագին, Ռոշվոր, իհարկե դրա համար չէ, բայց դուք ամենայն հավանականությամբ հիմա կիմանաք, թե ինչի համար են ձեզ նստեցրել։ Այ դեպ, ես մոռացա էլ հարցնել ձեզ, թե ուր եք տանումից։ Կարդինալի մոտ։ Ինչ է ուզում նա ինձնից։ Չգիտեմ, ես նույնիսկ չէի իմանում, որ ինձ ուղարկել են ձեր ետևից։ Դուք կարդինալի սիրեցյալն եք։ Ոչ, այդ անհնարին է։ Ես սիրեցյալ՞, գոչեց Դարտանյանը։ Ախ, իմ խեղճ կոմս, ես հիմա էլ նույնպիսի չունևոր գասկոնացի եմ, ինչպես 22 տարի սրանից առաջ։ Երբ հիշում եք, մենք հանդիպեցինք Մենգում։ Մի ծանր հառաչանք ավարտեց նրա խոսքը։ Բայց եվ այնպես ձեզ է արված հանձնարարությունը, որովհետև ես պատահաբար նախասենյակ ունեի, և կարդինալը ինձ դիմեց, ինչպես կդիմեր որևէ մեկ ուրիշին։ Ոչ, ես դեռ էլի հրացանակիրների լեյտենանտ եմ, և եթե չեմ սխալվում, արդեն 21-րդ տարին է։ Այնուամենայնիվ ձեզ ոչ մի փորձանք չի պատահել։ Այդ էլ քիչ բան չէ։ Իսկ ինչ փորձանք կարող էր պատահել ինձ։ Իտալական մի ասացված կա։ Ես այն մոռացել եմ։ ասենք երբեք էլ կարգին չեմ իմացել. Կայծակը հովտին չի խփում. Իսկ ես հովիտ եմ թանկագին ռոշվոր, և այն էլ ամենացածր հովիտներից մեկը.
Նշանակում է Մազարինին առաջվա պես Մազարինի է,
ավելին, քան երբևից է սիրելիս. Ասում են, նա թագուհու ամուսինն է.
Ամուսինը?
Եթե ամուսինն էլ չէ, ապա երևի սիրեկանն է.
Ընդդիմանալ Բեքինգհեմին և անձնատուր լինել Մազարինիին.
Այդպիսին են կանայք, փիլիսոփայաբար նկատեց Դարտանյանը.
Կանայք ուրիշ բան, բայց թագուհիները…
Ահ, տեր իմ աստված, այդ կողմից թագուհիները կրկնակի կին են.
Իսկ դուք Սբոֆորը դեռ բանտումն է?
Ինչպես առաջ, ինչու եք հարցնում այդ?
Որովհետև նա ինձ հետ լավ էր և կարող էր ինձ օգնել.
Դուք երևի հիմա շատ մոտիկ եք ազատության, ավելի շուտ դուք կօգնեք նրան.
Նշանակում է պատերազմ է լինելու.
Այո.
Իսպանիայի հետ?
Ոչ, Փարիզի հետ.
Ինչ եք ուզում ասել?
Լսում եք հրացանների կրակոցները?
Այո, ինչ է որ.
Այդ խաղաղ քաղաքացիներն են զվարճանում լուրջ գործի սպասելով.
Դուք կարծում եք նրանք ընդունակ են որևէ բանի?
Նրանք հույսեր են ներշնչում, և եթե առաջնորդ ունենային, որը նրանց միավոր էր…
Ինչ դժբախտություն է փակված լինել.
Դեր իմ աստված, դե դուք մի հուսահատվեք. Եթե Մազարինին մարդ է ուղարկել ձեր ետևից, նշանակում է նա ձեր կարիքն ունի. Իսկ եթե նա ձեր կարիքն ունի, ապա համարձակվում եմ շնորհավորել ձեզ. Ահա, օրինակ, իմ կարիքը վաղուց ոչ ոք չի զգում, և ինքներդ եք տեսնում, թե այդ ինչ դրության է հասցրել ինձ.
Դուք էլ բան գտաք գանգատվելու.
Լսեցեք, ռոշվոր, եկեք պայման կնքենք.
Ինչ պայման?
Դուք գիտեք, որ մենք լավ բարեկամներ ենք.
Գրողը տանի, այդ բարեկամությունը իր հետքերն է թողել իմ մարմնի վրա. Սուսերի երեք հարված.
Դե ուրեմն, եթե դուք նորից ողորմածության արժանանաք, ինձ չմոռանաք.
Ռոշվորի ազնիվ խոսք, բայց այն պայմանով, որ դուք էլ նույն անեք.
Անպայման, ահա ձեզ իմ ձեռքը.
Այսպես ուրեմն, հենց որ դուք առիթ ունենաք իմ մասին խոսելու,
ես կխոսեմ. Իսկ դուք?
Ես նույնպես.
Իսկ ձեր բարեկամները?
Նրանց մասին էլ պիտի հոգալ.
Ինչ բարեկամներ?
Աթոսը, Պորտոսը, Արամիսը, միթե դուք մոռացել եք նրանց?
Համարյա.
Ինչ են եղել նրանք?
Ամենևին չգիտեմ.
Միթե?
Երթվում եմ, որ այդպես է. Ինչպես գիտեք, մենք բաժանվեցինք. Նրանք ողջ առողջ են.
Ահա այն ամենը, ինչ հայտնի է ինձ.
Երբեմն նրանցից կողմնակի լուրեր եմ ստանում, բայց թե որտեղ են, սպանես չեմ կարող ասել. Ազնիվ խոսք, իմ բոլոր բարեկամներից միայն դուք եք մնացել, ռոշվոր.
Իսկ նշանավոր…
Ինչպես էին կոչում այն տղային, որին ես Պիեմոնտի գնդի սերժանտ դարձրի? Պլանշեն?
Այո, այո.
Ինչ եղավ այդ նշանավոր Պլանշեն? Նա ամուսնացավ դրամափոխների փողոցի հերուշակարանի տիրուհու հետ. Նա միշտ էլ սիրում էր քաղցրեղեն, և քանի որ հիմա Փարիզի բուրժուա է, ապա ամենայն հավանականությամբ մասնակցում է խռովությանը. Դուք կտեսնեք, որ այդ սրիկան ավելի շուտ քաղաքապետ կդառնա, քան ես կապիտան.
Դե լավ, սիրելի Դարտանյան, մի վհատվեք. Հենց այն ժամանակ, երբ մարդ գտնվում է ամենացածում, անիվը պտույտ է գալիս և բարձրանում ամենավերևը. Գուցեև հենց այս երեկոյից ձեր վիճակը փոխվի.
Ամեն, ասաց Դարտանյանը և կարետը կանգնեցրեց։
Ինչ եք անում,
հարցրեց ռոշվորը։
Մենք տեղ հասանք, իսկ ես չեմ ուզում, որ տեսնեն, թե ես կարետից եմ դուրս գալիս։ Մենք իրար ծանոթ չենք։ Դուք իրավացի եք։ Մնաք բարով։
Ցտեսություն։
հիշեցեք ձեր խոստումը։ Դարտանյանը նետվեց ձիու վրա և առաջ սլացավ։ Մի 5 րոպե անց նրանք մտան Պալե Ռոյալի բակը։ Դարտանյանը կալանավորին տարավ լայն սանդուղքով, ընդունարանի ու միջանցքի միջով։ Հասնելով Մազարինիի ընդունարանի դռանը, նա արդեն ուզում էր պատվիրել, որ զեկուցեն իր մասին, երբ Ռոշվորը ձեռքը դրեց նրա ուսին։ «Դարտանյան», ասաց նա ժպտալով, «խոստովանեմ ձեզ, թե ինչ էի մտածում ես ամբողջ ճանապարհին, երբ մենք անցնում էինք քաղաքացիների ամբոխների միջով, որոնք չարությամբ լի հայացքներ էին նետում ձեր և ձեր չորս զինվորների վրա»։
«Ասացեք»,
պատասխանեց Դարտանյանը։ «Ես մտածում էի, որ բավական էր գորայի օգնեցեք և ձեզ ու ձեր ուղեկցորդներին պատառ-պատառ կանեին, ու ես ազատ կլինեի»։
«Իսկ ինչու դուք այդ չարեցիք»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Ինչ եք ասում»,
վրա բերեց Ռոշվորը։
«Իսկ մեր երդումը,
իսկ մեր բարեկամությունը»։
«Եթե դուք չլինեիք, այլ որևէ մեկ ուրիշը տանելիս լիներ ինձ, այն ժամանակ»…
Դարտանյանը գլուխը կախեց։ «Միթե Ռոշվորը ինձանից ավելի լավ մարդ է դարձել», մտածեց նա և պատվիրեց մինիստրին զեկուցել իր գալու մասին։
«Ներս բերեք Ռոշվորին»,
հնչեց Մազարինիի անհամբեր ձայնը, հենց որ այդ երկու անունները հայտնեցին նրան։ «Եվ խնդրեցեք լեյտենան Դարտանյանին սպասել, նա դեռ ինձ հարկավոր է»։ Այս խոսքերից Դարտանյանի դեմքը շողաց, ինչպես քիչ առաջ ինքն էր ասում, վաղուց արդեն նա ոչ ոքի հարկավոր չէր եղել, և Մազարինիի հրամանը նրան լավ նախանշան թվաց։ Ինչ վերաբերում է Ռոշվորին, ապա այդ խոսքերը նրան ստիպեցին ականջները սրել։ Նա մտավ առանձնասենյակ, և Մազարինիին տեսավ գրասեղանի առաջ նստած, համեստ հագուստի մեջ, համարյա այնպիսի հագուստով, որ ունենում էին այն ժամանակվա աբատները, միայն գուլպաներն ու թիկնոցը մանուշակագույն էին։ Դուռը նորից ծածկվեց։ Ռոշվորը աչքի տակով նայեց Մազարինի, և նրանց հայացքները հանդիպեցին իրար։ Մինիստրը էլի նույնն էր, սանրված, մազերը գանգրացված օծված, և իր կոկետության շնորհիվ իր տարիքից ավելի ջահել էր երևում։ Այդ նույնն ասել չէր կարելի Ռոշվորի մասին։ Բանդում անցկացրած 5 տարիները ծերացրել էին Ռիշելյոյի արժանավոր բարեկամին։ Նրա սև մազերը բոլորովին ճերմակել էին, իսկ դեմքի բրոնզի գույնը փոխվել էր համարյա հիվանդակին գունատության։ Այնքան էր հյուծվել նա։ Նրան տեսնելով, Մազարինին թեթևակի օրորեց գլուխը, ասես ցանկանալով ասել. «Ահա մի մարդ, որը թվում է, այլևս ոչ մի բանի պետք չէ»։